17 sati. Novi problemi s nekretninama u Plenkovićevoj vladi, ministar Kujundžić tvrdi.
Sve što sam rekao, lako je provjerljivo.
Nataša Novaković gošća intervjua tjedna medija servisa. Zbog koronavirusa dva kineska grada u karanteni. Barakude i Cowboy sutra love finala europskih prvenstava.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobra večer. Ministar zdravstva Milan Kujundžić još je jedan Plenkovićev ministar koji se našao u problemima s nekretninama i imovinskom karticom. Njih dvojica obavili su razgovor, a ostavku nitko nije spominjao. Ministar je javnosti još jednom pokušao objasniti svoje dvije kuće u Zagrebu, koliko one zapravo vrijede i kako je do njih došao, to jest otkud mu novac.
Goran Marić, Tomislav Tolušić, Lovro Kuščević, bivši su ministri u vladi Andreja Plenkovića, ali i najsvježiji primjeri ministarskih muka po nekretninama. No ministar Kujundžić očito nije pratio ta događanja, pa si je dozvolio da se nađe u sličnom problemu kao i njegovi bivši kolege u vladi. A taj ga je problem doveo pred Andreja Plenkovića, kojem je morao pojasniti cijelu priču.
Premijerom sam razgovarao, opetovao mu otprilike ono što sam dao u dva priopćenja jučer i prekjučer i dalje naravno sam spreman bilo gdje razgovarati se i očitovati i podastrijeti što se događalo. Ništa rekao mi je da lijepo objasni kao što je to uređenome društvu.
Kaže Kujundžić da o ostavci nije bilo govora. Inače, stao je ministar pred novinare i prije sastanka s premijerom, a tada je bio i nešto rječitiji. Ponovio je ono što je pisalo u prijašnja dva priopćenja. Povjerenstvo sve može provjeriti, kaže Kujundžić, dodavši da je novac posudio od prijatelja iz studentskih dana. Na pitanje radi li taj prijatelj poslove s državom, Kujundžić je rekao da ne zna.
Ja sam ne spreman izići pred povjerenstvo, nego prvo u ljudskom i u moralnom smislu, pred bilo koga, naravno i pred zakonska tijela. Ako bi se utvrdilo da ovoga što sam naveo bilo što nije točno, ja bi isti tren ne dao ostavku na ovo mjesto, nego bi umro od srama. Da je to, znači, sve što sam rekao lako je provjerljivo.
Pojašnjava nadalje da su cijene nekretnina bile niske prije 10 godina, kada su oni supruga kupili kuću na Markuševcu, te da su u međuvremenu cijene rasle i da je to razlog nesrazmjera. Za kamatnu stopu kredita od svega 2%, Kujundžić je rekao da takvu kamatu imaju svi liječnici, te da je to s jednom bankom ugovorila komora.
Moja žena i ja u zadnjih 10 godina s plaćama koje imamo zaradili smo neto oko 5 milijuna kuna. Dakle, iz toga je razvidno da ovdje nema ničega.
Kuće ministra zdravstva i njegova imovinska kartica glavne su teme ovih dana, pa su novinari pitali za komentar ministre koji su dolazili u Banske dvore. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nam je pritom dao dobronamjeran savjet.
Gospodin ministar će objasniti o tome, ja uopće ne znam, nisam to pratio, ali vidim da mediji prate, mislim, takve stvari umjesto da prate zapravo naše predsjedanje i ministri koji su bili u Briselu.
Ministre, vidjeli ste u Njemačkoj za manje stvari, vidjeli ste ko veleposlanik u Njemačkoj za manje stvari padaju, ministre.
A čujte, svega imao isto i u Europskoj uniji.
Da će kolega Kujundžić sve objasniti, siguran je bio ministar financija Zdravko Marić, ali i njegova kolegica Blaženka Divjak.
Potpora je svakom mom kolegi uvijek bila. Znate, mi smo kolege u timu, ja ne znam zaista detalje, nitko me ne ulazim u nikakve privatne odnose, ove od one vrste.
Uvijek je dobro da čovjek stane pred javnosti i objasni sve o čemu se radi. To se od svakoga od nas traži.
Svemu dodajemo kako 24 sata pišu da su ministar i supruga nekretninu na Markuševcu kupili sami od sebe, odnosno kupili su je od tvrtke Zidni vrt, koja je vlasnica bila ministrova supruga Tatjana, a koja je danas ugašena. Naime, Trgovački sud je donio rješenje da se tvrtku izbriše zbog nepoštivanja zakonskih odredbi o predaji izvješća. Za Medija servis Damon Balenović.
Slučaj ministra Kujundžića bio je glavna tema intervjua tjedna Medija servisa s predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašom Novaković. S Novaković je razgovarala Andreja Barać.
Valjda sam ja svoju imovinsku karticu dobro ispunio. Ovo su riječi ministra zdravstva Milana Kujundžića iz svibnja prošle godine, kada je bila aktualna afera oko bivšeg ministra Tomislava Tolušića. Izgleda da ipak nije, kada su u pitanju dvije kuće u vlasništvu njegove obitelji. Sve je to otkrio Telegram, no detaljno će provjeriti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, koje je već slučaj uputilo u redovnu proceduru. Od Novaković smo zatražili da nam objasni trebaju li dužnosnici, u ovom slučaju Kujundžić, imovinsku karticu navesti cijenu nekretnine u trenutku kad je kupljena ili u trenutku kad on postaje dužnosnik.
U trenutku kad stupate na dužnost stavljate, ukoliko ste kupili te godine ili godine prethodne godine, stavit ćete naravno ono što imate u ugovoru o kupoprodaji, odnosno od porezne uprave, dakle procjenu koju imate. Međutim, ako imate stan koji ste kupili recimo prije 8 godina, a stupate na dužnost dakle 8 godina poslije, onda ćete staviti vjerojatno onu vrijednost koja je u tom trenutku, u trenutku kada postajete dužnosnik, okvirna cijena vaše nekretnine.
Sporna je i pozajmica od 40.000 eura koju Kujundžić nije naveo u kartici. Je li dužan navesti pozajmicu i od koga je točno novac posudio?
Što se tiče pozajmice, dakle to je obaveza koju dužnosnik ima i definitivno je dužan staviti u imovinsku karticu, dakle to je neodređeni dug. Što se tiče same osobe, dakle ono što administrativna provjera dopušta jest da se stavi fizička osoba kao takva, dakle da ima obvezu prema fizičkoj osobi. Međutim, sada kad dođete do redovne provjere imovinske kartice, dakle to je ova dublja provjera, ne samo administrativna, onda povjerenstvo svakako može tražiti i podatke o osobi koja je ta osoba od koje je dužnosnik posudio novac.
No da bi ime osobe od koje je novac posuđen bilo javno objavljeno u kartici, zapreka je GDPR. Osvrnula se Novaković i na izjavu ministra Gordana Grlića Radmana da bi mediji trebali pratiti predsjedanje Vijećem EU-a, a ne imovinske kartice ministara.
Ja mislim da bi ministar prije svega trebao biti svjestan da imovinska kartica osnovna dužnost dužnosnika, da je osnovni alat transparentnosti borbe i prevencije protiv korupcije i mislim da je potpuno logično da mediji to prate, pri čemu to dakle da trenutno se mediji bave osobom koja je na ministarskoj poziciji. Dakle, meni to apsolutno nije čudno, čudi me više izjava samog ministra.
Nedavno su donijeli odluke o pokretanju postupaka u slučajevima bivših ministara Lovre Kuščevića i Tomislava Tolušića. Objašnjava da bi konačan sud mogao biti gotov za nekoliko mjeseci. Za kraj je komentirala i to što je prema indeksu percepcije korupcije Hrvatska među najkorumpiranijima u EU, a u 2019. smo se pogoršali za 3 mjesta u odnosu na godinu prije. Gledajući s aspekta svog posla, tvrdi da nije začuđena. Priželjkuje veće ovlasti povjerenstva, no objašnjava da bi se to moglo ostvariti samo zbog pritisaka izvana. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Kina je zbog koronavirusa uvela karantenu za 20 milijuna ljudi. Od zaraze je do sada umrlo 17 osoba, a više od 600 ih je oboljelo. Ima li straha da virus dođe u Hrvatsku? Više u prilogu.
Nakon Wuhana iz kojeg je krenula zaraza, drugi grad stavljen u karantenu je Huanggang, u kojemu je od ponedjeljka zabilježeno 12 slučajeva zaraze. I grad Ezhou danas je zatvorio sve željezničke postaje. Trgovine hranom su ispražnjene. U ovom se trenutku ne zna koliko je bolest zarazna. Kolika je šansa da ubojiti virus dođe u Hrvatsku, za Media Servis pojasnila je epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zvjezdana Lovrić-Makarić.
To je zaista teško dati odgovor na to pitanje. Ne možemo dakle isključiti mogućnost da će se ona pojaviti u Hrvatskoj, no takav rizik je sada mali.
Ljudi koji su doputovali iz Kine u Hrvatsku, a sumnjaju da su zaraženi novim virusom, trebaju se javiti u zdravstvenu službu radi pravovremenog dijagnosticiranja i sprečavanja širenja bolesti. Lovrić Makarić pojašnjava da su simptomi slični kao kod gripe.
Prvenstveno povišena tjelesna temperatura, kašalj, dok u težim slučajevima se može razviti i do razvoja upale pluća, pri čemu se javljaju simptomi težeg disanja, nedostatak zraka.
Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pripremaju smjernice za zdravstvene djelatnike u slučaju da se pojavi sumnja da netko boluje od ubojitog virusa.
I isto tako pripremamo letke i smjernice koje će se dijeliti samim putnicima na aerodromima, da se dodatno informiraju o simptomima i mjerama prevencije.
Kineske vlasti objavile su da je virus nastao na tržnici morske hrane u Wuhanu, na kojoj se ilegalno trguje divljim životinjama, a koje su zarazile čovjeka. Zdravstvene vlasti i diljem svijeta pokušavaju spriječiti globalnu pandemiju. Globalni savez za cjepiva i imunizaciju objavio da će razvoj cjepiva protiv novog koronavirusa trajati najmanje godinu dana. Osim u Kini, koronavirus je zabilježen u Japanu, Filipinima, Južnoj Koreji, Tajvanu, Tajlandu i SAD-u, kao i u Hong Kongu i Makau. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Đuro Đaković danas dobiva kreditni aranžman od 150 milijuna kuna kojim će sanirati dio dugova. Vijest je stigla uoči najavljenog posjeta slavonsko-brodskoj tvrtki premijera Andreja Plenkovića i ministara.
Tjedan dana nakon što je vlada donijela odluku o davanju jamstava u iznosu od 300 milijuna kuna, ministar gospodarstva Darko Horvat najavio je da tvrtka danas dobiva prvi dio potpore.
Đuro Đaković danas dobiva kreditni aranžman kojim će sanirati jedan dio svojih dugova, dakle 151 milijuna koji će Đuro Đaković vratiti u život. Vratit ćemo jedan dio dugova dobavljača, dugova prema državi, isto tako dobiti perspektivu nabavu robe i materijala i završiti aktivna tri ugovora koji će negdje do kraja četvrtog mjeseca osigurati dodatnu likvidnost Đure Đakovića u visini od 128 milijuna kuna.
Smatra da perspektiva u Đuri Đakoviću postoji, no da se mora izraditi plan restrukturiranja i usuglasiti isti s Europskom komisijom. Naglasio je da u tu tvrtku moraju uvesti strateškog partnera i paziti što se ondje događa. Ministar financija Zdravko Marić iznio je svoja očekivanja.
Očekivanja su da, obzirom i na izdano državno jamstvo, da se nastavi ono što su i započeli, isporuka, odnosno proizvodnja isporuka tih vagona i da se naravno uspije napraviti ono što je i preuzeto od strane nove uprave i svih ostalih tijela društva, a to je stabilizacija poslovanja.
Obojica su s premijerom Plenkovićem u obilasku slavonsko-brodske tvrtke, što je premijer najavio na sjednici vlade.
Mislim da je to važna poruka za ovu kompaniju i vjerujemo da će evo i ministar gospodarstva, ministar financija, svi koji, ministar obrane koji će također biti na sastanku, razgovarati o načinima kako da se krene u restrukturiranje i, ja bih rekao, dugoročnu održivost društva Đuro Đaković.
Nakon što je jučer odlučeno da Uljanik ide u likvidaciju, postavlja se pitanje znači li to kraj brodogradnje u Puli. Ministar gospodarstva Darko Horvat.
U ovom trenutku dajemo perspektivu da se na prostoru Pule jedan dio brodogradilišta stavi u funkciju pod drugačijim imenom i drugačijim trgovačkim društvom. Na sličan način smo rehabilitirali proces brodogradnje u Rijeci u 3. maju. U ovom trenutku sa Brodosplitom problema nemamo.
Media servis Vijesti plus.
Vlada je odlučila da će Osijek biti prvi 5G grad u Hrvatskoj. Dio je to strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, koja za cilj ima stvaranje poticajnog okruženja za uvođenje mreža vrlo visokog kapaciteta. Europska unija traži da svaka članica u 2020. ima barem jedan grad pokriven super brzim internetom. Ministar prometa Oleg Butković.
Određivanjem grada Osijeka kao prvog hrvatskog 5G grada u sinergiji s projektom Slavonija, Baranja i Srijem, značajno će se pridonijeti razvoju istočnog dijela Republike Hrvatske, a sva tri domaća operatora pokretnih komunikacija spremna su zajednički izgraditi i uvesti 5G infrastrukturu i usluge u gradu Osijeku. Vjerujemo da će to postati dobar model za uvođenje ove nove tehnologije na cijelom području Republike Hrvatske.
Vlada je usvojila i nacrt prijedloga za izmjenu i dopunu zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Ministar financija Zdravko Marić.
Prema novom suvremenom sustavu na bezalkoholna pića s manjim sadržajem šećera plaćat će se manje, međutim isto tako sa onim sa većim sadržajem šećera i više posebnog poreza. S obzirom na uočenu potrebu jasnijeg i pojmovno preciznijeg normativnog izričaja u odnosu na definiciju predmeta oporezivanja, te otklanjanja svih eventualnih dvojbi u primjeni zakona, odnosno radi potpune predvidivosti za porezne obveznike, predlaže se izmjena ovog zakona.
Nakon praznikave sabornice proteklih dana, Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima privukao je zastupnike na raspravu. Više u prilogu.
Novi zakon, kolokvijalno poznati kao zakon o navijačima i prije dolaska u sabor, izazvao je ogorčenje kod onih koji često posjećuju sportska borilišta. Državni tajnik Žarko Katić branio je novosti o alkoholu, maskiranju i tučnjavi i kaže da su manjkavosti spriječile uspješnu borbu protiv nasilja.
Prvo je odbijanje podvrgavanju ispitivanja alkoholiziranosti i prisutnosti droga u organizmu mjernim uređajem. Drugo, tučnjava, odnosno fizičko nasilje s obilježjima prekršaja. Treće koje zahvaćamo je posjedovanje predmeta namijenjenim prikrivanju identiteta. Naknadno utvrđivanje stvarnog počinitelja je otežano činjenicom da je identitet prikriven.
Zastupnici su upozoravali na licemjerje dopuštanja točenja alkohola, istovremeno sankcioniranje alkoholiziranih. Miro Bulj kaže da su pravi krivci u ložama.
Međutim, za red na sportskim stadionima ne može biti da se isključivo i samo 0,5 promila alkohola gleda kroz navijače, a ne gleda se na svečerne lože gdje će teći potoci alkohola i gdje će se piti naše političke elite i kriminalne organizacije koje su uzurpirale sport i koje su napravile nered u sportu.
Zastupnik Marko Sladoljev upitao se i zašto se tučnjava na stadionu drugačije kažnjava od one pred narodnjačkim klubom. Rekao je da je zakon duboko licemjeran i nepravedan, posebno kada sam predlagatelj priznaje da je incidenata manje.
Da ovaj zakon, dakle, neće spriječiti nerede na stadionima, da on ima svoju političku dimenziju, da će po ovim, dakle, odredbama, dakle, zakona navijači biti odstranjeni, dakle, sa tribina, ali toplo vam upozoravam, bolje da su vam navijači na tribinama nego da su vam navijači ispred Markovog trga. Dakle, to je moja topla preporuka i uključite ih u drugo čitanje.
SDP-ov Saša Đujić kaže da zakon u dijelu alkoholu otvara prostor policiji da djeluje bez pravog povoda ako joj se netko ne sviđa. I on napominje da je problem u loži.
Da je glavni uzrok problema koji se tiču politici u sportu, politizaciji sporta, još jednom ću pokazati. Dakle, ljudi koji sjede u ložama, koji su uzurpirali nogometne klubove, nogometne saveze, jedna stranka koja je u vodstvu Hrvatskog nogometnog saveza i ljudi su očajni. I to je isto samo potaklo i određene buntove.
Ranko Ostojić osvrnuo se na zabrane maskiranja i nedorečenosti.
Hoće li na skijaško natjecanju Snježna kraljica biti isto tako tretirani navijači koji dolaze maskirani sa prikrivenim identitetom jer je hladno? Prema tome napravite distinkciju.
Inače, svima koji će se maskirati prijeti prekršajna prijava i novčana kazna od 2000 do 15.000 kuna. Opcija je kazna zatvora u trajanju do 30 dana. Za izazivanje tučnjave pak predviđene su kazne od 5 do 25.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju od 30 do 60 dana. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
U Splitu je održan mimohod pod sloganom Pravda za sve, otpor sustavu, kojemu je neposredan povod trostruko ubojstvo za koje je osumnjičen Filip Zavadlav. No organizatori ističu kako cilj nije propagirati ubojstva kao metodu rješavanja problema. Okupilo se nekoliko desetaka ljudi, a sve je bilo popraćeno jakim policijskim snagama. Najavljen je i veliki prosvjed u Zagrebu za 3 tjedna. Evo što je rekla jedna od organizatorica.
Jednostavno hoćemo promjenu pravosuđa, hoćemo izbore za državno odvjetništvo, da ne mogu staviti svoje ljude, podobne, nego da tako se je. Ljudi idu na izbor, bravo, za državno odvjetništvo.
Sport.
Hrvatski sportski svijet ponovno je na nogama. Barakude i kauboji igrat će u polufinalima na europskim prvenstvima. Vaterpolisti su u četvrtfinalu maestralno s 14-11 pobjedili Grčku i u Budimpešti izborili dvoboj sa Španjolskom. Zadovoljstvo nije krio izbornik Ivica Tucak, jer doista su dominantno odradili svoju jubilarnu 100. utakmicu na europskim smotrama.
Za nas tek ono pravo počinje sad. Mi smo došli ovdje pokušati napraviti velik rezultat, zlato, znači plasman u Tokio. Znamo da u ovom trenutku samo zlato vodi u Tokio, to je naš primarni cilj.
A do ostvarenja cilja preostale su još 2 utakmice. Prvo Španjolska, sjajno uigrana reprezentacija koja ima i jednog igrača na kojeg treba posebno obratiti pozornost. Riječ je o brazilskom Španjolcu Felipeu Peroneu.
To je igrač koji čini svoju ekipu bolju. To je igrač koji je Španjolsku, otkad se priključio njima ponovno 2018. godine, bili su u finalu europskog prvenstva, u finalu svjetskog prvenstva, sad su tu. Međutim, ja vjerujem da mi imamo snagu njih pobijediti.
Polufinale je sutra u 17.30. Kažimo kako je iznenađenje priredila Crna Gora, koja je svladala svjetskog prvaka Italiju 10-8 i igraće s domaćinom Mađarskom, koja je pak rutinski pobijedila Rusiju 14-10. S turnira je ispao i branitelj naslova. Srbija je naime izgubila nakon peteraca od Španjolske. Naši najbolji rukometaši drugi krug europskog prvenstva zaključili su remijem protiv Španjolske 22-22. Iako su i dalje neporaženi na turniru kao drugi u skupini, napustili su Beč i sutra će u Stockholmu igrati s prvoplasiranom reprezentacijom iz druge skupine Norveškom, koja je pobijedila Sloveniju 33-30. Definitivno ostaje žal jer kauboji su uspjeli dostići španjolsku prednost i imali napad za pobjedu. Nažalost, Duvnjak je pogodio gredu. Luka Stepančić.
Vidović.
Iz minus 6 doveli smo se u situaciju da imamo napad za pobjedu, nažalost nesretno je bilo vratnica, imali smo velikih problema na njihovu 5-1 obranu i nadam se da ćemo se opet sresti s njima i da ćemo to puno bolje riješiti.
Hrvatska je igrala bez Luke Cindrića koji je dobio poštedu zbog ozljede, a jak udarac u koljeno dobio je jučer najbolji igrač Kauboja Igor Karačić, no trebao bi biti spreman za poluzavršnicu. Zabio je 10 golova, a 3 zgoditka dodao je Marin Šipić.
Mi smo imali jednu krizu u početkom prvog poluvremena, oni su imali krajem drugog poluvremena, tako da mislim da je poštenije da ova utakmica završila X. Spremni smo za polufinale i idemo se potruditi kako bude.
Prvo polufinale u Stockholmu sutra igraju od 18 sati Hrvatska i Norveška, a u 20:30 sastaju se Španjolska i Slovenija. Konačno smo, čini se, dobili potvrdu da Dani Olmo napušta Dinamo. Karijeru bi trebao nastaviti u Bundesligi. Španjolac je, kako pišu Sportske novosti, napustio pripreme modrih u Rovinju te odlazi prema Leipzigu. Transfer bi trebao biti izgotovljen do kraja dana, a navodno bi ukupna zarada Dinama s bonusima i postocima od budućih transfera trebala iznositi oko 35 milijuna eura. I za kraj tenis. Dona Vekić plasirala se u treće kolo Australian Opena nakon što je nadigrala francuskinju Corne sa 6-4 i 6-2. Sljedeća protivnica joj je Poljakinja Švajtek. Od turnira oprostio se Ivo Karlović. Naš teniski veteran izgubio je od Francuza Monfisa sa 4-6, 7-6, 6-4 i 7-5. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Novi problemi s ministarskim nekretninama. Ministar Kujundžić tvrdi sve je čisto.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.